Pagājušajā mēnesī Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT ziņoja, ka laika posmā no 2007. Līdz 2015. Gadam starp Zviedrijas Svedbanku un Dānijas Danske Bank filiāliem notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kur kopējā summa sasniegusi 4 miljārdus eiro. Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmēju darbību. Iepriekš daudz plašāku rezonansu izraisīja ziņas, ka šajā pašā laika posmā caur Danske Bank filiāli Igaunijā ir pārskaitīti kopumā aptuveni 200 miljārdi eiro. Kopš atklātībā nonāca informācija par abu banku iespējamo saistību ar šo naudas atmazgāšanas skandālu, Svedbanka vērtība ir kritusies aptuveni par piekto daļu. Šodien Zviedrijas ekonomisko noziegumu dienests Svedbanka galvenajā mītnē veicis kratīšanu. Tā saistīta ar neatkarīgu izmeklēšanu par neatļautas informācijas izpaušanu lielākajiem akcionāriem, vēl pirms tika publiskot SVT sākotnēji apgalvojumi. Kā paziņojuši bankas pārstāvi, pagaidām nevienai personai vai organizācijas struktūrvienībai nav izvirzītas apsūdzības par iespējamo noziegumu pastrādāšanu. Tikmēr sabiedriskā televīzija publiskojas kārtējo Svedbanka neglēmojošo informāciju. Raidsabiedrības rīcībā nonākuši konfidenciāli dokumenti, kuri pierāda, ka savulaik Svedbanka varētu būt maldinājusi Ņujorkas štata finanšu pakalpojumu departamentu par savu klientu veiktajiem darījumiem ar Panamas juridisko firmu Mossack Fonseca. Šis uzņēmums savulaik nonāca globāli naudas atmazgāšanas un nodokļu krāpšanas skandāla centrā. Svedbanka esot apgalvojis, ka ar Mossack Fonseca ir sadarbojušies tikai klienti no Zviedrijas un Norvēģijas. Taču patiesībā caur Svedbanka Baltijas filiāliem darījums ir veikuši vairāki ar Panamas kompāniju saistīti uzņēmumi. Kā intervijā Zviedru ziņu aģentūrai TT pastāstījis nodokļu eksperts Torstens Fensbju, vietējo Zviedru un Baltijas valstu likumdošanas ignorēšana ir viena lieta. Taču jāapstiprināsies, ka ir maldināts ASV varas iestādes, apējot ASV noteikto sankciju režīmu, problēmas bankai var izrādīties daudz lielākas. Atklātībā nonākot jaunākajiem faktiem, Svedbanka akciju vērtība biržā šorīt uz brīdi samazinājās par gandrīz 7%. Pašreizējā Svedbanka vadītāja Birgita Bonnesen, kas no 2009. Līdz 2011. Gadam pārraudzīja bankas pretnaudas atmazgāšanas politiku, ir atkārtot paziņojis, ka bankas izstrādātās procedūras cīņai pret naudas atmazgāšanu ir atbilstošas, un par aizdomīgiem darījumiem varas iestādes vienmēr ir informētas. SVT rīcībā esošie bankas iekšējie dokumenti gan apliecina, ka bankas valde ir zinājusi par to, ka daudzas aizdomīgās transakcijas nav pamanītas, taču nekāda rīcība nav sekojusi. Pēdējo dienu laikā Svedbanka vadību par neefektīvu problēmas risināšanu kritizējas arvien lielāks skaits bankas investoru. Akcionāri norāda, ka Zviedrijas tiesību sargājošo iestāžu uzsāktajām darbībām ir jāsniedz konkrēti fakti un jāvieš lielāka skaidrība par notiekošo. Tāpat sagaidāms, ka jau rīt bankas vadībai nāksies atbildēt uz ļoti daudziem neērtiem jautājumiem, jo tieši rīt notiks bankas gadskārtējā kopsapulce. Uģis Lībietis, Latvijas radio.